efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 9, bugun seshanba, 2015-yilning 21-apreli. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun dasturimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn interaktiv muloqotiga ajratildi. Bugungi suhbat ishtirokchilari xorijdagi o'zbeklar imijini kim qanday yaxshilashi mumkin degan savol atrofida mulohaza yuritadilar.
Millatlarni imijini muhokamaga qo'yiladigan bo'lsa, shu davlatdagi ichki vaziyat, siyosiy vaziyat, iqtisodiy vaziyat va jamiyatni qanchalik ilg'orligi, u jamiyatlardan kimlarni, qanday yetuk insonlarni chiqqanligi, olimlarni u jamiyatga qo'shgan hissalari bilan o'lchaladi.
Suhbatda o'zbekistonlik sotsiologlar va oddiy o'zbekistonliklar ishtirok etadi. Ozodlik onlaynga o'tishdan avval kunning hozirgi soatiga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. G'arb sanksiyalari tufayli Rossiya yo'qotishlari 2015-yilda 75 milliard yevroga qadar yetishi mumkin. Bu Rossiya yalpi ichki mahsulotining 5%iga tengdir. Yo'qotishlar haqida 21 aprel kuni Rossiya Dumasida hisobot bergan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, cheklovlar tufayli Rossiya hozirning o'zidayoq zarar ko'rmoqda. Qator xorijiy ekspertlarning baho berishicha, Rossiya iqtisodiyoti ko'rgan ziyon 25 milliard yevroga yetgan. Medvedevning ta'kidlashicha, sanksiyalarni chetlab o'tgan iqtisodiyotning biror sohasi yo'q. Unga ko'ra, o'tgan yil oxirida kuzatilgan inqirozning keskin davridan keyin Rossiyada iqtisodiyot barqarorlashmoqda. Ammo Medvedevning ogohlantirishicha, agar tashqi bosimlar kuchaysa, Rossiya o'zgacha iqtisodiy taraqqiyot yo'liga moslashishi zarur bo'ladi. G'arb davlatlari Rossiya mulozimlari, shirkatlari va banklarga nisbatan jazo choralarini Rossiya 2014-yil martida Qrimni anneksiya qilishi ortidan qo'llay boshlagan. Ukraina va AQSh armiyasi Ukraina g'arbida qo'rqmas soqchi 2015 nomli qo'shma harbiy mashg'ulotni boshladi. Mashg'ulotdan asosiy maqsad mamlakat sharqida Rossiya dastaklagan ayirmachilarga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasining salohiyatini oshirish ekani aytilmoqda. Mashg'ulotning ochilish marosimida qatnashgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko chetdan kelayotgan tahdidni bartaraf eta olish uchun mamlakat armiyasini boshdan qayta tiklash kerak ekanini aytdi. O'tgan hafta AQSh harbiy desant qo'shinlarining 300 nafar a'zosi Ukraina Milliy gvardiyasini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun Kiyevga kelgan edi. Harbiy mashg'ulotlar, qurolli to'qnashuvlar hali ham tinmagan Donetsk va Lugansk viloyatlaridan 1000 km uzoqlikda o'tkazilmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh Ukraina harbiy mashg'ulotlarini tanqidga oldi. Vazirlik ushbu harakat AQShning Ukrainaga qurol yetkazib berishdagi birinchi qadam ekanini va usiz ham hal qiluvchi turgan tinchlik jarayoniga putur yetkazishini bildirdi. Prezident Barak Obama ma'muriyati Ukrainaga o'qotar qurol aslaha yetkazib berish g'oyasini hozircha ma'qullamayotir. Ayni paytda Oq uyning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Ukrainani 18 million dollarga yaqin yordam bilan ta'minlaydi. Oq uyga ko'ra, 17.7 million dollar jangzada mintaqalarni boshpana, oziq-ovqat vaucherlar va suv bilan ta'minlashga ajratiladi. Misr jinoiy mahkamasi hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va Musulmon birodarlar partiyasining yana 12 nafar rahbarini 2012-yilda namoyishchilarni o'ldirishda aybdor deb topib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Qohira jinoiy mahkamasi 21 aprel kuni ilk hukmni Misrning ilk saylangan prezidentiga nisbatan chiqardi. 2012-yil dekabrda prezident saroyi tashqarisida yuz bergan zo'ravonliklar mahkama ishi markazida turadi. Mursi tarafdorlari muxolifat namoyishchilariga hujum qilishi oqibatida to'qnashuvlar boshlangan va kamida 10 nafar inson hayotiga zomin bo'lgandi. Mursi ustidan yana bir necha mahkama ishi bo'lib o'tadi. U 2013-yil harbiy to'ntarish natijasida hokimiyatdan chetlatilgan va qamoqqa olingan edi. Ag'darilgan prezident Iskandariya yaqinidagi qattiq tartibli qamoqxonada ushlab turilibdi. Polshada o'tgan to'pponchadan otish o'qotish bo'yicha dunyo birinchiligida o'zbekistonlik paralimpiyachi Server Ibragimov jahon rekordini yangilab, oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya Qo'mitasi o'z veb-sayfasida ma'lum qildi. O'zbekistonlik sportchi jami 188.9 ochko to'plab, 2013-yili koreyalik sportchi Seo Yang Kuyun tomonidan qo'yilgan jahon rekordini 0.10 3 ochkoga ortda qoldirdi. Bugun Nyu-Yorkda kimoshchi savdosida 100 karatli brilliant sotuvga qo'yilish kutilmoqda. Tashkilotchilarga ko'ra, qimmatbaho toshning narxi 25 million dollarga yetishi mumkin. Sotheby auksion shirkati ichki nuqsonlardan xoli bo'lgan toshni mukammal deb atadi. 2013 yili 118 karatli oval shakldagi oq brilliant rekord narxda 30.6 million dollarga sotilgan edi. Bu boradagi mutlaq rekord esa kattaligi 25 karatga yaqin zumradsimon qirillangan pushti brilliantga tegishli. Mazkur tosh 46 million dollarga baholangan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt Ozodlik onlayn dasturi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Eng asosiy xabar O'zbekistonda bosh prokurorning ishdan ketgani bo'lsa, lekin bugun muhokamada xuddi shunday vaziyatda O'zbekistonni yana kim mashhur qilyapti degan savol.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Yana bir bor eslatib o'taman, bu nafaqat tinglash, balki siz uchun gapirishga berilgan bir soatlik imkon. Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi mavzuimiz esa o'zbeklarning xorijdagi imijini, qiyofasini, shanini, qadrini kimlar qanday qilib o'zgartirishi, aniqrog'i yaxshilashi mumkin. Demak, ana shu savol atrofida bo'ladigan bugungi suhbatimizda Skype manzillarimiz, ayni paytda WhatsApp, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali siz ham ishtirok eting.
Zamira opa, Rashid Qodirov misol deylik, xorijdagi o'zbekistonliklarning imijiga qanday ta'sir qilishi mumkin edi?
Endi masalan, Ozodlik manbalarini aytishiga qaraganda, Yevropaning qator boy davlatlarida juda chiroyli villalar sotib olgan o'zbek albatta uni imijiga yaxshi xizmat qilsa kerak, alishir.
Ya'ni va
yoniki o'zbeklar boy ekan, Yevropa ittifoqida shunaqangi zo'r villalar olishi mumkin ekan degan yaxshi imijlarga xizmat qilsa kerak, alishir.
Ha. Ko'ramiz, bu albattaki O'zbekiston bosh prokurorning ishdan ketish sabablari va hokazo, bularning barchasi Ozodlik radiosining bularning barchasi keyingi soat dasturimizda albatta eshitishga harakat qiling va biz bilan qoling. Keyingi kunlar davomida esa bu mavzuga yana batafsil to'xtalishga harakat qilamiz. Qurultoy eshitirishida maxsus albattaki bu asosan ekspertlar bilan muhokama qilinadi. Bugun esa Zamira opa aytmoqchi, o'zbeklarning imijini kim va qanday ko'taryapti, qanday yaxshilayapti va qanday taqdim etyapti O'zbekistonni, shu haqida gaplashamiz. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning va tezroq qo'ng'iroq qilishga harakat qiling, chunki dastur oxirida buning hech qanday foydasi yo'q. Bizni jonli eshitish uchun saytimizga kiring. Mobil telefonlaringizni albattaki bizning ilovalarni o'rnatib bizga sozlang. Sun'iy yo'ldosh orqali bizni tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari Facebook sahifamizda va YouTube portalda Ozodlik radio sahifasida bizni jonli eshitib va fikrlaringizni bildirish mumkin. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi jonli suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Demak, muhokama mavzui o'zbeklarning xorijdagi imijini kim qanday qilib o'zgartirishi mumkin, yaxshilashi mumkin. Xabaringiz bor, yillardan beri O'zbekiston yaqin va uzoq xorijda asosan arzon ish kuchi yetkazib beruvchi, ayni paytda asosan xorij mamlakatlari islovatxonalarini to'ldirayotgan ayollar yetkazib berayotgan mamlakat sifatida demak dong taratmoqda.
Zangirpa, shu yerda gapingizni bo'laman. Hozirgina siz o'zingiz Turkiyadan qaytib keldingiz.
O'zi bu mavzuni bugun mavzuni ko'tarilishiga ham
siz o'zi buni sizdan so'rash kerak. O'zbeklarning imiji mana shu xususan siz borgan Turkiyada qanday ekan?
Alisher, biz mana shu yerda o'tirib, studiyada o'tirib, ishxonamizda o'tirib juda ko'p gapiramiz. Hindistonda fohishalar, Malayziyada fohishalar, Rossiyada, Dubayda, Turkiyada fohishalar va ularni o'sha yana bir guruhi fohish etildi degan gaplarni gapiramiz va urib nima deydi, masofalashgan bir holda gapiramiz. Ammo amalda bu juda ham odamga og'ir botadigan bir imij yaratilgan ekan. Mana o'tgan hafta Turkiyaga, demak, Antaliyaga dam olishga bordim va pasportimni, O'zbekiston pasportini ko'rishi bilan bir marta qaraydigan odam 2-3 marta qarab-qarab, "O'zbekistonliksan, ha, O'zbekistonlikman, xo'p, xo'p, yonimda bolalarim bor, boshqa mayli, o'tdik." Yaxshi mehmonxonaga kelib birinchi uchragan odamim, o'zi qayerdansan, o'zbekistonlikman. O'zbekistonlik ayollar, vah vah vah, ha nima vah vah vah, bular eng yomon ishlari qiladi bu yerda. Nima ish qiladi? Hamma fahsh ishlarni o'zbekistonlik ayollar qiladi.
Buni bitta odamdan eshitib shunaqa
deyapsizmi? Bir nechasi mana shu Turkiyada, Antaliyada nechta mahalliy bilan gaplashgan bo'lsam, hammasini gapi shakllangan stereotip, o'zbek ayoli desa, astag'firulloh, fohisha.
Erkaklar haqida yomon gapirishmadi?
Yo'q, erkaklar haqida. Keyin so'radim. Mana shu yerda turizm biznesida, turizm sanoatida juda ko'p ish kuchiga ehtiyoj bor, ha? Masalan, bitta mehmonxonaning o'zida 1000dan oshiq xizmatchi ishlaydi. Bizi yigitlarimiz bormi oralaringizda? O'zbekistondan kelib, mana shu yerda ishlayotgan yigitlar bormi desam, yo'q. Ular hammasi nolegal, ular hammasi aksariyati izali o'tirma iznisiz ishlashadi va ularga ishonch yo'q. O'shaning uchun biz ularga ish bermaymiz. Ya'ni yigitlarimizni imiji ham qizlarimizikidan yaxshi emas ekan. Ular hammasi yomon ishlarga aralashadigan, ishonchga sazovor bo'lmagan bir ish kuchi sifatida qaralsa, qizlarimiz aksariyat, ayollarimiz aksariyat fohisha sifatida, potensial fohisha sifatida qaraladi.
Endi Zamir opa, mana qarang, siz Turkiyada yurgan paytingizda o'sha u yerdagi ayollarni, o'zbek ayollari haqida aytilayotgan bir salbiy fikrlar haqida eshitayotgan bir paytingizda, demak, Rossiyada Sardor Milano deganlar yoki mana bu Sardor Ishmuhammedov va Sabina Mustafayevalar Rossiyani eng asosiy TV show, ya'ni televizion shousida g'olib bo'lib tanildi. Qanaqa nima deydi, taqdimot bo'ldi bularga. Ya'ni aytishdiki, mana O'zbekiston yurti, mana talantlar,
geniylar,
ya'ni faqat bu tomondan, bir tomondan bunaqa siz aytayotgan vaziyat, hatto Rossiyada ham ishchi mumkin, bir tomondan geniylar ham chiqyapti O'zbekistondan.
Endi
umuman va bular
kim shakllantiryapti? Bugun muhokama qiladiganimiz
mavzu,
demak, O'zbekistonni, o'zbekni bir millat sifatidagi imijini kimlar qanday shakllantiryapti va mana shu shakllangan bir imijni qanday o'zgartirish, yaxshilash mumkin degan savolni mana shu munosabat bilan, demak, bugun kun tartibiga qo'ydik. Bu savolga javob topishimizda siz, aziz tinglovchimiz, yordam berasiz. Ayni paytda bizga o'zbekistonlik sotsiologlarimiz yordam berishadi, ekspertlarimiz. Dastlabki suhbatdoshim o'zbekistonlik sotsiolog, hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Bahodir Fayz. Assalomu alaykum, Bahodir.
Assalomu alaykum.
Bahodir, avvalambor mana bir sotsiolog sifatida aytingda, u yoki bir etnik guruhning, millatning imiji qanday shakllanadi? Boshqa xalqlar, boshqa davlatlardagi, xorijdagi bir imiji qanday, nimaga asosan shakllanadi?
Albatta, millat sifatida, masalan, o'zini shu masalan etnik bir millatni oladigan bo'lsak, uni xorijda tamsiliy vaziyati ko'proq o'zini o'sha jamiyatdagi, O'zbekiston jamiyatidagi bo'lsin, o'sha vatan, o'zini vatan ichidagi potensiali bilan shakllanadi. Ya'ni masalan tashqariga chiqib, tashqarida ko'rilayotgan yoki o'sha tashqi imij emas, ko'proq masalan ijobiy ma'noda aytyapman, ijobiy imiji o'sha vatanida qilgan ishlari, vatanda qilayotgan o'sha yutuqlari, jamiyatning o'zini yutuqlari
bilan o'lchaladi.
Demak, davlatni qanchalik taraqqiy qilgani, o'z ichkarisida, o'z tuprog'ida qanchalik taraqqiy qilgani bilan.
Albatta, masalan, bugun O'zbekiston deb Google ga yozsangiz, masalan, hamma narsa chiqib keladi O'zbekiston to'g'risida. Birinchidan ko'rishingiz mumkin, masalan, o'sha dunyodagi ilk 10 ga kirgan diktatorlarning ichida, undan keyin dunyoda inson haqlari toptalayotgan davlatlarning ichida deb uni navbatma-navbat o'qiyverasiz. Ya'ni aytmoqchimanki, modern dunyoda, masalan, G'arbda bo'lsin yoki boshqa joyda, davlatlarni, o'sha millatlarni imijini olib, o'sha analiz qilinayotgan yoki muhokamaga qo'yiladigan bo'lsa, shu davlatdagi ichki vaziyat, siyosiy vaziyat, iqtisodiy vaziyat va jamiyatni qanchalik ilg'orligi, u jamiyatlardan kimlarni, qanday yetuk insonlarni chiqqanligi, olimlarni u jamiyatga qo'shgan hissalari bilan o'lchaladi. Endi boyagi birinchi Moskvadagi hodisaga keladigan bo'lsak, masalan, o'z aytishimiz mumkin, masalan, yomon gap tez tarqaladi degan maqol bor. Bu yutuqlar bo'lishi mumkin. Masalan, millatdoshlarimiz orasidan juda katta yutuqlarga erishishligi mumkin. Lekin san'atchilarni yoki shu ashulachilarni, raqqoslarni shu ashula etib olgan yutuqlari unaqa juda katta ijobiy ma'noda millatning imijiga ta'sir qilmaydi va tashqaridagi imijni o'zgartira olmaydi. Ikkinchidan, bu shaxsiy yutuqga keladigan bo'lsa, shaxsiy yutuqlar ham bir jamiyatni imijini belgilamaydi. Chunki o'zi, masalan, shu shaxsiy yutuqga muvaffaqiyatga erishgan insonlarni o'zi ham aytishi mumkinki, masalan, biz O'zbekistondan mustaqil ravishda erishdik yutuqlarimizga yoki O'zbekiston jamiyatidan mustaqil ravishda erishdik, O'zbekiston jamiyatiga qaramasdan shu yutuqlarga erishdik deb buni, masalan, teskarisini aytish mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha o'rus sahnasida chiqqan odamlarni u yerdagi shu erishayotgan yutuqlari, masalan, O'zbekiston bilan organik ma'noda hech qanaqa bog'i yo'q bularni. Masalan, misol uchun, masalan, aytaylikki, O'zbekiston bo'lmasin, boshqa yurt. Orhan Pamuk buyuk yozuvchi, Nobel mukofoti oldi, lekin Orhan Pamuk o'zini, masalan, Turkiyadan mustaqil ravishda deb ko'radi, o'zini ajratadi, har doim orasiga chegara qo'yadi.
Demak, Bahodir, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, har bir muvaffaqiyatga erishgan u yoki bu millatni vakili, bu individual hodisa.
Individual hodisa, albatta.
Millatni, demak, imijini, uni xorijdagi qiyofasini tamsil etish o'sha mamlakat ichkarisidagi vaziyat bilan chambarchas bog'liq.
Iqtisodiy, ijtimoiy voqealar bilan, siyosiy voqealar bilan bog'liq. O'zbekistonda, masalan, necha yildan buyon, hozir Ozodlik onlayn dastur 4 yil to'ldimi? 3 yil bo'lib qoldi shu qilinayotganiga.
3-chi yilga ketdi-ga, adashmasam.
3-chi yilga ketyapti, masalan, hamma dasturlarni muhokama qilib ko'radigan bo'lsangiz, hammasi oxirib aylanib taqalib O'zbekistondagi siyosiy va iqtisodiy vaziyatga taqaladi. Dastur so'ngida biz reformalar qilishimiz kerak, iqtisodiy reformalar o'tkazilishi kerak, siyosiy reformalar o'tkazilishi kerak degan mavzuga kelib, yana o'sha shunga kelib taqaladi shu narsa. Men O'zbekistonda, masalan, O'rta Osiyoda yoki bizani atrofimizdagi, bizani atrof doira, Markaziy Osiyo doirasidagi davlatlarda O'zbekiston kelajakda qanday qilib, masalan, o'zini ko'rsatishi mumkin yoki imijini yaxshilashi mumkin degan bitta savolga shu javob berishi mumkinki, O'zbekistonda agar hozirgi hukumatdan kuchi qiyin, kelajakdagi hukumat juda yaxshi agar demokratik reformalarni, iqtisodiy reformalarni amalga oshirsa, men ishonamanki, O'rta Osiyoda ham, Rossiyada ham, Yevroosiyoda ham imijini bu ma'noda juda ham yaxshilagan bo'lar va boshqa ma'noda ham shu orqali, masalan, demokratik reformalar orqali, balki O'rta Osiyoda o'sha demokratik orolcha degan nom bilan imijini mana shunda yaxshilashi mumkin.
Demak, yana kelib gap taqalib, shu millatni, shu davlatning imijini belgilash yana o'sha hokimiyat tepasida o'tirgan guruhlarga borib taqalyapti. Shunaqa bo'ladimi? Har birimiz mana shu millat nomini tashiyotgan, o'zbekistonlikman degan, O'zbekiston pasportini ko'tarib yurgan, o'zbekman deganlarning mas'uliyati chi, Bahodir?
Albatta, nafaqat hokimiyatga bog'liq bu narsa. Bu hammamizdan, o'sha millat sifatida hammamizdan talab qilinadigan narsa. Hammani javobgarlik bor. Millat sifatida, masalan, millatimizni talab qilish degan javobgarligi bor. Xalq sifatida xalq talab qilishi kerak. Masalan, u demokratik reformalarga men ishonmaymanki, hukumatni o'zi bunga o'zini tepadan boshlab reform qilsin. Ya'ni hukumat o'zi orzusi bilan reform qilsin. Albatta, talab kerak. Ya'ni yig'lamagan bolaga hech kim sut bermaydi. Shuning uchun millat birinchi navbatda millat sifatida biz buni talab qilishimiz kerak. ketma-ket charchamasdan talab qilishimiz kerak, reform talab qilishimiz kerak, siyosiy reform, iqtisodiy reformlarni talab qilishimiz kerak. Shundagina faqat O'rta Osiyoda, o'sha Yevrosiyoda millat sifatida imijimizni yaxshilagan bo'lamiz.
Boshimizni ko'targan bo'lamiz.
Boshimizni ko'p boshqa turli, masalan, men o'rus sahnasida raqsga tushish bilan imij yaxshilanishiga ishonmayman. Chunki bu shaxsiy yutuqlar, masalan, shaxsiy yutuqlar ikkilamchi bular. Ya'ni jamiyat keyin, masalan, to'g'ridan-to'g'ri o'z imiji yaxshilashi yana bir yo'l, to'g'ridan-to'g'ri o'zingizni jamiyatingizga ta'sir qilish kerak, jamiyatga hissa qo'shish kerak. Ya'ni masalan, iqtisodiy ma'noda aytaylikki, Steve Jobslarni masalan O'zbekistondan chiqsagina, bu butun jamiyatga O'zbekistonda ish o'rinlari yaratsa, O'zbekistonda ish joylari yaratsa, iqtisodiy ma'noda juda katta O'zbekistonda masalan ta'sir qilsa O'zbekiston iqtisodiga. Shunda masalan bu ham masalan bir imijni o'zgartirishga o'xshagan narsa bo'ladi.
Albatta. Rahmat Bahodir. Agar imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. Endi shu yerda suhbatimizga Skype'imizga qo'ng'iroq qilayotgan muxlis mushtariylarimizni qo'shmoqchimiz. Demak, biz bilan aloqada Nuriddin. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nuriddin, qayerda yashaysiz, sir bo'lmasa?
Men Kiyevdaman o'qa.
Kiyevdasiz. Mana shu Kiyevdagi o'zbeklar, o'zbekistonliklar imijidan boshlasak oldin gapni.
Ha, opa, men sizga shu savol bermoqchiman. Millat haqida gapiryapmizmi yoki davlat haqidami?
Shu nima desak endi, bu yerda o'zbekistonlikman deganda, o'sha yashil pasportni ko'rsatganda xorijda tushuniladigan bir stereotip deymizmi, imij deymizmi, shu haqida gapiryapmiz.
Men o'zim asl o'zbekistonlik emasman, lekin o'zbekman. Shunga men shu savolni berdim sizga, lekin shu o'zbeklarda butun mana shu boshqa xorij davlatlarida nima bo'lsa bizga bu narsa to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi.
Xo'p, qanday o'sha siz yashayotgan yurtda qanday, masalan, o'zbekning
endi bitta kamroq o'zbeklar endi Rossiyaga qaraganda albatta, lekin meni fikrimcha har bir odam kishi o'zini davlatidan tashqariga chiqqandan keyin chet davlatda o'sha xalqni bir siymosi bo'lib ko'rinadi.
Mana shu mas'uliyatni his qiladimi siz ko'rgan o'zbeklar? Mana shu har bitta xatti-harakatim bilan, demak, men mana shu millatni qiyofasi, imiji, shani, qadri haqida boshqalarga bir tasavvur beryapman degan bir mas'uliyatni his qilishadimi o'z xatti-harakatlarida?
Yo'q, ko'plarini uchratgan bo'lsam, ko'plari his qilmaydi. Menimcha his qilaydiganlari tashqariga chiqmasa kerak.
Endi mana shu imiji yaxshilash ma'nosida siz nima fikrdasiz? Kim yaxshilashi mumkin? Nima bilan yaxshilashi mumkin? Qanday yaxshilashi mumkin?
Endi mana misol sarlavhada sizlar qo'yibsizlar, mana ikkita odam yutuqqa erishgan, Sardor bilan Sabina, Rossiyada. Endi bular alohida odamlar, mumkin millat faxri bo'lishi mumkin, lekin mana men misol bir Yevropa davlatida bo'lib shuni nima qilib analiz qilib yetishdimki, misol xalq ko'pchilikdan kelib chiqib bir xulosa qiladi. Misol bitta ekta odamni o'sha qanday yutuqqa erishdi deb butun xalqqa baho berishmaydi ko'pincha.
Men shunga rahmat sizga va sizga oxirgi savol. Mana ukrainaliklar ancha yillardan beri tinmasdan inqilob qilishyapti, tinmasdan hukumatlaridan o'sha norozi bo'lib ag'darishyapti, inqiloblar qilishyapti. Mana shu millatni imijiga qanday ta'sir qildi sizning nazaringizda?
Millatni imijigami? Endi hali bular shu qilgan ishlarini natijasiga erishgani yo'q. Endi shunga hali biron xil imijga, endi bilmayman, Rossiya tarafidan ularning imijlari pasayib ketdi
deb o'ylayman. Yo'q, Rossiyani aytmayapman, sizning ko'zingizda o'ngida mana shu xalqqa nisbatan munosabatingiz qani, qaysi tarafga o'zgardi shu voqealardan keyin? O'z haqqini talab qilib maydonlarga chiqqandan keyin shu xalqqa nisbatan.
Endi opa, bilasizmi, buni endi orasida qanday deb tushuntirsam sizga? Endi tushungan odamlar ham bor, tushunmagan odamlar ham bor. Ularning orasida ko'plari tushunmasdan shunday haligi olamonga qo'shilib ketganlari ham bor ularning ichidan.
Rahmat sizga. Mayli,
xalqqa baho berish qiyin.
Rahmat sizga Nuriddin, qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Sashka deb atabdilar o'zlarini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, qalaysiz?
Rahmat.
Qani ayting menga? Imijimiz qanaqa siz yashayotgan joyda va uni qanday o'zgartirish mumkin?
Bilasizmi Zamir opa, biz yashab turgan joyda imijimiz deganda, ya'ni siz o'zbeklar imijini nazarda?
Ha, bir xalq sifatida, bir millat sifatida o'zbekman desangiz, nimani tushunishadi? Qanaqa munosabat ko'rsatishadi?
Endi shu o'rinda men gapim boshlashimdan oldin shuni aytmoqchimanki, Zamir opa, qo'lida yashil pasport tutgan odamlarning imiji degan so'zni hozir mendan oldingi yigitga aytdingiz, murojaat qildingiz. Allohga shukrki, men pasportim Xudoga shukr yashil emas, lekin bu yerda men yashab turgan joyda o'zbeklar o'zlarini tahqirlanishlariga o'zlari yo'l qo'yib berishyapti. Agarda shuni imij deb oladigan bo'lsak, Zamir opa, ular o'zbek degan nomdan nafratlanishga o'zlari majbur etishyapti rus millatini.
Demak, siz Rossiyadasiz va o'zbekistonliklar imiji juda negativ Rossiyada.
Juda ham negativ. Nimaga desangiz, mana bu rus millati hazar qiladigan ishlarni ham o'zbeklarga buyurishdan oldin o'sha ruslar mana shuni qilib kel deyishdan oldin o'zlarini ko'ngillarida, xayollarida shunday fikr borku, biz agar shu ishni buyuramizmi, yo'qmi, qiladigan odam aniq, направлениясы aniq, bor, mana shu odamga borsam o'sha ishim hal degan fikr bor.
Demak, o'zbekka murojaat qilsang, istalgan ishni qabul qiladi.
Xohlagan ishingni qabul qil. Ana bu image, ana shu bizning milliy imijimiz ana shu yerda shu ahvolda.
Demak, buni kim shakllantirdi? Mana shu imidji Rossiyaga kelayotgan, rus tilini bilmasdan, haligi bir savodi o'ziga qadar, nima ham inqadar bo'lgan bir qaysidir bir olomon shakllantiryaptimi? Buni matbuot shakllantiryaptimi? Kim shakllantirdi shu imidji?
Endi shu o'rinda aytib o'taman, bunga asosan davlat boshqaruvi sabab. Davlat siyosati sabab.
Rossiyanikimi, O'zbekistonnikimi?
O'zbekistonniki, Rossiyani imijini bu yerda hech qanday aloqasi yo'q.
Sashka, siz eshitmadingizmi Karimov, prezident Karimov inauguratsiya nutqida aytdiki, biz maqtanmaymiz deb aytdi. Ya'ni 8% iqtisodiyot bilan o'syapmiz. 8% lik
dunyoda kam bunaqa o'sayotgan davlat deyapti.
Ha, maqtanmaymiz deyapti. Balki maqtanmaganligimiz uchun shunday imij bordir. Balkim ko'proq maqtanishimiz kerakdir.
Iltimos, meni kechirsin, tinglovchi ham sizlar ham meni kechiring. Inauguratsiyadagi men barcha so'zlarni o'qib chiqdim, tahlil qilishga birozgina qiynaldim. Nimaga desa, hattoki Karim o'zi ham tushungan emas fikri qaysi yo'nalishga olib borayotganligini. U maqtanish kerak emas deb faqat o'zini maqtagan.
Tushunarli, tushunarli. Endi imijni ko'proq qanaqadir shunaqa PR aksiyalar orqali imij ko'tariladi-da.
Masalan, Sabina bilan Sardor ko'tardimi o'zbeklarning Rossiyadagi imijini aynan?
Yo'q. O'zbeklarni Rossiyadagi imijini Sardor bilan Sabina ko'targan emas. Ular o'zlari imijlarini O'zbekistonda ko'tarishdi Rossiyadagi chiqishlari bilan.
Xo'p, endi ayting, Rossiyada yo umuman yaqin va uzoq xorijda o'zbekman deganda imijini yaxshilash uchun ayting, nima qilish kerak qisqa qilib?
Mana shu misol uchun Turkiyada yashayapti, to'g'rimi? Qarash kerak, Turkiyadagi millat qaysi ishga qarab yo'nalyapti-yu, ular ham shu yo'nalishga qarab yo'nalish kerak. Masalan, Rossiyada yashab turgan insonlar Rossiya yo'nalishida qani qaysi ishdan hazar qilmayapti? Insoniyat, millat, etnik millat shu hazar qilmaydigan ishlarni qilib, o'zlarini to'g'ri yo'lga boshlab bilsa, ana shunda o'zlarini yo'nalishlarini tiklab olgan bo'ladi.
Uni uchun tanlash imkoni bo'lish kerak, uni uchun ozgina til bilish kerak, uni uchun ozgina mutaxassislik bilim bo'lish kerak. Shunaqa imkon bormi bugun o'zbekda o'z imijini mana shu siz aytgan shaklda o'zgartirish imkoni bormi Rossiyada?
Bor, Zamira opa. Men bundan 8 yil avval Rossiyaga kirib kelganman. 8 yil avval ham maqtanmayman. Mana shu inson rus zoti hazar qilgan ishni qilgan emasman. Men bu darajada rus tilini hozirgi bilgan darajamda hatto bilmasam edim. Tanlash imkoniyati har birimizga bor, beriladi, bo'ladi ham bu narsa.
Rahmat sizga Sashka qatnashib turgan suhbatlarimizda. Endi suhbatimizga Toshkentdan o'zbekistonlik sotsiolog Anvar Nazirov qo'shildi. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum. Mutaxassis desam bo'ladi, nafaqat sotsiolog. Umuman chunki keng juda mavzu.
Kuzatuvchi. Kuzatuvchi va tahlilchi Anvarjon. Anvar, mana sizga ham savol. Mana shu umuman faqatgina o'zbek emas, umuman millat imijini shakllanishini qisqagina tushuntirsangiz, kim shakllantiradi? Bizning ziyolilarimizmi? Bizning davlatni boshqaruvchi elitami?
Men hozir bir nuqta, men hozir aytgan ukamizga javob bermoqchi edim. Har bir bular aytdilarki, O'zbekiston hukumati imij ustida ishlash kerak va Rossiya hukumatining bunga aloqasi yo'q. Albatta, O'zbekiston hukumati bu yerda aybi bor bilamiz. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, Rossiya ommaviy axborot vositalarida va Rossiyaning har doim bo'lgan saylovlarida va umumiy siyosiy jarayonlarida muhojirlarni har doim hamma narsada aybdor deb ko'rsatish bu oddiy hol bo'lib qolgan. Hattoki bu aniq fakt, Vladimir Putin oxirgi qabul qilgan milliy xavfsizlik doktrinasida davlat noqonuniy muhojirlikni eng katta xavf deb ko'rsatgan. Rossiya jamoatchiligi noqonuniy muhojirlik deb umuman muhojirlarni tushunadi, hech qanaqa farqiga bormasdan.
Demak, o'zbekistonliklarni salbiy imijini yaratishda Rossiya elitasi va matbuotini
yo'q, faqat Rossiya matbuoti. Lekin shuni bilinglar, mana Turkiyada kim qanaqa ular ishlayotgan bo'lsa, biz o'shalarga qarab ishlashimiz kerak. Biz shuni bilish kerakki, mehnat muhojirlik nimaga bor narsa bu. avvalan bor umuman olganda ommaviy muhojirlik. Man hozir bu kishi aytdilarki, men o'zim mehnat qildim, men tovbu juda bunga xursand bo'laman, lekin ommani olganda boshqa o'sha mahalliy aholi qilmaydigan ishni qiladigan shu muhojirlar bo'ladi. O'shaki mehnat muhojirlik.
Shu o'zbeklarda, uzr, gapingizni bo'laman, shu o'zbeklarda qanaqadir qadriyatlar sinib ketayotganga o'xshaydi. Chunki mana ba'zilar qo'ng'iroq qiladi, men ko'proq tinglovchilar bilan suhbatda bo'laman, aloqada bo'laman. Iltimos, fohishalarni to'xtatinglar deydi. Misol, albatta Ozodlik radiosi buni qo'ldan kelmaydi bunaqa narsani to'xtatishga. Iltimos, biz sharmanda bo'lyapmiz, fohishalarni to'xtatinglar deydi. Bittasi qo'ng'iroq qilib aytayaptiki, chechenlar bilan gaplashuvdim, chechenlar bizdan norozi desa, nimaga unaqa desa deb so'rasam, hattoki deydi, sizlar razborka qilsanglar deydi, o'zbekka o'zbekka kelib shikoyat qilasizlar, biz razbor qilishimizni talab qilasizlar bizdan deydi. Ya'ni o'zbek o'zbekni uxlatgan bo'ladi va chechenlarga boradi, bitta o'zbek boshqa o'zbekka chechenga murojaat. Qanaqadir ma'naviy narsa sinmaganmi deb.
Qarang, endi Rossiya bitta narsani aytmoqchiman. Hozir biz Rossiya to'g'risida gapiryapmiz. Endi qarang, mahalliy muhit o'sha hozir chechenlarni siz gapirdingiz, aholini o'sha yerda ishlayotgan muhojiri, u o'tda mehmon, mehnat muhojiri, u fuqarosi emas, majburlaydi, tortib ketadi. Nimaga biza masalan ishlar, biza muhojirlar, Amerika ketgan muhojirlar to'g'risida bir narsa eshitmaymiz, yo'q, Turkiyada bo'lgan ayrim faktlar eshitmaymiz, ammo umuman keladi, eng katta ko'pkina faktlar Rossiyadan keladi.
Son ham ko'pda endi Rossiyada, Anvarjon.
Odam ko'pdan tashqari Amerikada ham odam kam emas.
Endi 5 millionga bormagandir.
Yo'q, endi Amerikada u Rossiyaga bormagan, lekin shuni bilingki, odam ko'pligida emas. Odam eng ko'p faktli shundaki, vaziyat juda ham og'ir, nafaqat O'zbekistonda, shuning ketishyapti o'tgan, Rossiyaning o'zida ham. Siz Rossiyani iqtisodiy ahvolidan kelib chiqqanda gapirganingizda, men hozir shu fikrimni tamom qilib, sizni akamlarni hozir bergan savollarga javob beraman, fohishalar nima to'g'risida. O'shandan kelib chiqib, bular moslashib ketyapti o'sha tevada. Kriminal vaziyat boshqa bor o'tdi. Undan tashqari mehnat qilish uchun ular tanlamaydi o'zimizni muhojirlar.
Anvarjon, bir daqiqa eslatib o'tayman.
Chunki Rossiyaning iqtisodiyoti oddiy sarvoniy iqtisodiyot, O'zbekistonga o'xshagan xomashyo iqtisodiyot. Shu xomashyo iqtisodiyotda nima umuman mehnat qilish, mehnatga yaroq aholi yo'q. Uni Rossiyada asosiy mehnatga hurmat ham qolmagan. Shuning uchun u yerda biz masalan faqatgina bizlarni muhojirlarimiz ayblashmas, lekin haligi siz aytgan hozir javob berishdan
kechirdim. Bir daqiqa, Anvarjon, shu yerda eslatib o'tay, bu Ozodlik onlayn jonli muloqoti Ozod Skype va Ozod ovoz hamda Ozod Skype manzillari orqali bu suhbatimizda siz ham ishtirok eting. Demak, hozir fikr bildirish navbati o'zbekistonlik tahlilchi Anvarjon Nazirovdan. Anvarjon, marhamat, davom eting.
Ha, endi fohishalikda albatta bizdan davlat bu aybdor. Albatta davlat aybdor. Chunki davlat umum bitta narsani bilish kerak. Sovet davrida fohishalik ham bor edi. Bu o'shanda masalan Farg'ona vodiysida juda ham ko'p endi sovetlarning fikricha, KGBning fikricha matchlar ochilib ketganda 60-70 yillari norasmiy fohishalar kirgizilgan edi. Shu muazzam vaziyat sindirish uchun, yo'qotish uchun. Men o'ylamayman hozir shunaqa deb. Lekin davlat beparvolik bilan qarashi, chunki 90-chi yillardan boshlab bu yoqqa bu oddiy bozor bo'lib qolgan. Chetdan kelayotgan
beparvolikmi bu yoki kimlar uchun katta daromad manbai?
Yo'q, daromad ham bor, daromad ham bor. Chunki beparvo ham bor, bu hukumat tomonidan daromad ham bor. Bu albatta uni shakllantiradigan omillar bor. Bu O'zbekistonda asosan chet eldan keluvchi, masalan Afg'oniston, arab mamlakatlari, Pokiston, Hindiston uchun, ular Iron, ularda masalan shu muammo bor, mana shunaqa jinsiy qanday nima deydi, man qilingan jinsiy munosabatlar erkin emas, tur bilmayman, shunga o'xshagan muammolar, shuni o'tda yashirinch shunday hayotni olib borishadi, yo bo'lmasa O'zbekistonga kelib puli borini O'zbekistonda o'zini mana shunaqa o'ziga shunaqa hayotni ta'minlash berish uchun imkon qidirishlar. Bizada fohishalikni yana bitta sabablari bor. Ko'pgina bilasiz, demokratik vaziyat shunaqa muhojirlikka ketganda o'sha Rossiyada qolib ketib bolalariga qaramasdan bu ommaviy emasdir, lekin ayrim darajada bor, o'sha ayollar ham chiqadi, ishsizlik ham bor va hokazo. Lekin asosiy sabab bu qo'shmachilik. Bizda bu faqatgina uni bitta yo'qotadigan yo'li bu o'shani ildiziga boradigan shu qo'shmachilikning tepasida turgan juda ham nufuzli kuchlar buni ta'minlab berayotgan. Chunki davlat bitta narsani o'ylash kerak. G'arbiy Qozog'istonni faktori degan bir olim bor, sotsiologlar bilan o'rgangan, u yerda salofiylik juda ham kuchayib ketgan edi, diniy ekstremizm. Nimaga? Buni sababi haddan tashqari pastga tushib ketgan, o'zini madaniyatidan, tilidan uzoqlashib ketgan, ichkilikbozlikka, giyohvandlikka berilib ketgan fohishalikka
bir radikalizmning ikkinchisini tug'diryapti.
Ha, bir radikalizm juda to'g'ri aytdi. Ikkinchi radikalizm sababchisi bo'lishi mumkin. Chunki insoniyati shunda nima xususiyati borki, odam baribir hayvon emas. Har doim instinktlariga qarab yashamaydi. Bir yerga tushib ketgandan keyin baribir tepaga ko'tarishga imkoniyat qidiradi. Mana shu madaniyatsizlikda bu yerda yana bir bor narsa bor. O'rta boshlang'ich ta'lim juda ham og'ir ahvoli, inqirozi, bilasiz, bizda asosiy yosh aholisi, chunki bu bizaga juda ham seziladigan omil. Shuni hammasini fonida bu bitta radikalizm, mana shunaqa axloq buzarlik bilan bog'liq radikalizm boshqa radikalizmga sabab bo'lishi mumkin.
Rahmat Anvarjon, endi keyin o'zgartirish, bu imij yaxshilash kimi mas'uliyati qanday yaxshilanadi degan savollar atrofida ikkinchi qismda gaplashamiz. Yana tinglovchilarimizga imkon beraylik. Biz bilan suhbatda, demak, qahramon.
Qahramon aka bor, lekin qahramon akaga o'tishdan oldin men to'g'ri tushunyapmanmi? Ya'ni O'zbekistondagi mana shunaqa qanaqadir iqtisodiy tushkunlik yuzaga kelgan va aslida O'zbekistonni tamsil qiluvchi qilishi lozim bo'lgan odamlar o'rniga bizni tamsil qilish uchun O'zbekistonni o'zida ham unchalik muvaffaqiyatli bo'lmagan qatlam tashqariga chiqib.
Lekin ayni paytda Alisher, bu savol gapingizdan yana bir savol tug'iladi. Kim tamsil qilish kerak edi? O'sha qani o'sha qatlam?
O'sha qatlam shakllanmaganligi tufayli, ya'ni
siyosatchilarmi ular, kim ular?
Endi to'g'risini aytsam, bu qanaqadir nima deydi, bu rasizm emas, ya'ni hech bir qatlamni kamsitmagan holda aytyapman. Ya'ni O'zbekistonda boy bor, kambag'al bor, o'qigan, o'qimagan, hammasi bor, hammasining huquqlari bor, hammasini hurmat qilamiz. Lekin ko'chaga chiqar ekansiz, siz eng millatni eng gulini chiqargiz keladi. Ya'ni ko'rsatish uchun, namoyish qilish uchun.
Eskidan qolgan gap bor, bilasiz. Millatni eng sarasi va millatni eng tubidagisi ko'chaga chiqadi, ya'ni xorijga chiqadi degan bir gap.
Demak, eng sarasi kamroq bo'lib turibdi.
Bu saralarimiz bormi degan savol.
Xo'sh, mana qahramon aka balkim bizning fikrimizga qarshi chiqarlar. Qahramon aka,
assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun o'zbek degan fikrni tug'dirayotganlar qaysi qatlam o'zi, mana Alisher hozir tilga olgan, saralarimizmi yoki teskarisimi?
Qanishda teskarisi, chunki saralar.
Qani o'zi saralar unda? Saralarimiz qayerda bekinib o'tiribdi?
Bekinib o'tirmaydi, ular o'zini hayotini o'z xohlagan darajada yashaydi, xohlagan joyda. U odamlarga birorta unda e'tibor qilinmaydi, aytilmaydi. Bu ham hech qanaqa jamiyatda o'zini o'rni, nomi insonlar. Bular to'g'risi nima? Aynan ko'zga tushgan mana bu pastki qatlamdagi jamiyat bo'yicha gapiradigan bo'lsak, Rossiyaga borayotganlarning 80-90% hali aytib o'tganingizdek, rus tilini bilmaydi. O'zini hali lo'lini otini suvarib, pulini ol deb yashaydigan odamlar ular.
Endi qahramon aka, mana shuni O'zbekiston hukumati ham, mana Karimov ham, men or qilaman, nomus qilaman bulardan dedi. Shundan keyin mahalla-mahalla yurib ularni kamaytirish, qaytarish, to'xtatish harakatlari boshlandi. Qanday qilib yaxshilash mumkin?
Endi u Karimov aytgani, men ishda Karimovning shu gapiga qo'shilishaman. Haqiqatdan ham o'zbek millatini uyatga solib bergan shu past qatlamdagi odamlar. Bordagilar
lekin ularda tanlov bormi? Tanlov bormi shularda? Masalan, shu Rossiyaga chiqib ketmaslik.
Keling, ularni past qatlam deb atamaylik. Faqat balkim
borgan odam to'rayti.
To'xtang. Qahramon aka. Qahramon aka, sizga qarshi bir fikr aytaman. Siz ularni past qatlam deyapsiz, lekin ular balkim kamroq o'qigandir, balkim o'qishga imkoniyat bo'lmagandir, balkim iqtisodiy sharoit tufayli ular shunaqa siz aytayotgan past qatlamga
aylantirilgandir.
Nima uchun siz yana Karimovning gapiga qo'shilasiz? O'shunaqa qatlamga aylantirgan bo'lsa kimidir?
Karimov, masalan, Karimov hamma muhojirlar to'g'risida gapni aytdi deb o'ylamayman. bu juda past qatlam deganda men sizga Rossiyaga ketayotgan hammasini aytayotganim yo'q. Men bu yoqqa borib
lekin omma aksariyat massa mana shu qora ishlarda tozalashda ishlab yurganlar, to'g'rimi? Rossiyaga borib, masalan, oq galstuk, oq ko'ylak, galstuk taqib yurganlar bor, uni hech kim inkor qilmaydi. Alisher Usmonov ham o'zbekistonlik. Lekin ular imijni shakllantira olmayapti. Ular imijni yaratmayapti o'zbek deganda.
Endi sizda hozir imij degan so'z bu o'zbekchasini aytganda obro' deganda. Obro' degan gap bo'ladi. Obro'ni bir kunda bir kunda topib bo'lmaydi. Bu qoshiqlab yig'iladigan narsa u. Odam bir kunda o'zida ertasiga sirozu men bu kechaligi yurgan bir alqash bo'lsa, ertasi kuni sirozu mahallada obro'li inson bo'lib qola olmaydi u.
Nima qiladi? Nima qilish kerak? Bir millat sifatida nima qilish kerak? Mana sardorlar ko'paysa, sabinalar ko'paysa obro'yimiz oshadimi?
Qarang, buni faqat O'zbekistonning ichindagi oilalar o'zini oilasidagi farzandlarini tarbiya etgandan bo'ladi. Hech qachon siz Kavkaz millatidan Rossiyada tualet yuvib yurganini ko'rmaysiz, потому что ular oilasida tarbiya shunday qo'yilganki, "Men bu jirkanch narsa, men buni qilmayman" deb shunday tarbiyalangan.
Shavqdan kelyapti. Qahramon aka, telefonni qimirlatmay tursangiz. Lekin Kavkaz millatida tarbiya deyapsiz. Bizda tarbiya qiladiganlarimiz o'zi bugun Rossiyada yuribdi, Janubiy Koreyada yuribdi, Turkiyada yuribdi. Kim tarbiya qiladi ularni?
Jamoat tarbiya qiladi. Masalan, ilgarilari O'zbekistonda to'y bo'lardi. Alo, shu to'yda ertasi kuni masalan qaysidir qiz sal netoroq chiqsa haydab yuborishardi.
Alo, Qahramon aka, rahmat sizga. Rahmat fikrlaringiz uchun. Endi navbatdagi suhbatdoshimiz Xo'ja Nasriddin deb atabdilar o'zlarini. Assalomu alaykum. Xo'ja Nasriddin, bormisiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Alo. Aloqa uncha yaxshi emas shekilli. Alo.
Alo.
Eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Ha, Xo'ja Nasriddin, bormi mana o'zbeklar imij haqida askerlardan, latifalardan bormi?
Boru, lekin ancha vaqt ketadi mumkin deymanda.
Xo'p, qanaqa endi u?
Doimgidek mana u Putin, Askarakayev Karimov bir jin top bo'pti. Bu hamma savollarga javob bo'ladi deb o'ylaymanda.
Ha, ayting, ayting. Bu askerdan maza qila olmaymiz.
Bu Skype haqida gapga bo'ldi.
Menga qarang, Skype yo'q bo'lib ketdi.
Shahzod degan tinglovchimiz biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Shahzod, marhamat.
O'zbek. Ha, men Moskvadan qo'ng'iroq qilyapman.
Mana ayting, Moskvada eng ko'p o'zbeklar to'plangan shaharda qanaqa imij haqida mayli so'ramayman, lekin shuni sardor, Sabinaga o'xshaganlar yaxshilashi mumkinmi? Yaxshiladimi yoki kim qanday yaxshilashi mumkin? Shuni ayting.
Bu yerda sardor opa, bu yerda sardor Sabina, u ular o'zlarini to'g'ri, ular ham salgina qo'shildi o'sha narsaga. Asosan xalq, omma bu narsaga yondoshish kerak. Mana bizlar Moskvada ancha yildan beri yuraman. To'g'risi endi ko'raman, ko'pni ko'raman. Ko'p o'zbeklar bilan birga ishladim. Ruslar nima aytadi? U tushunmaydi rus tilini, tushunmaydi opa. U bir narsani aytsa, bunisini emas, bunisini qiladi. Mana shu xalq imijiga men shu narsani xohlaymanki, bizning maktablarimizda ham o'qituvchilar e'tibor bersa, talab qilsa, mana shu narsalarga katta.
Demak, imijni yaratilishi asosan o'sha ma'rifatga, ta'lim-tarbiyaga borib taqaladi.
Aylanib o'shanga taqaladi. Opa, ot har narsani boshlanishi bo'ladi-yu, boshlanishi o'sha narsa bizada.
Demak, shu yerdan imkonlarni qo'ldan boy berdikki, biz imijimiz shunchalik bugun.
Shunaqa deb o'ylayman. Mana men o'zim bu yoqda ekskavatorda ishlayman, mashinistman. Ancha o'zbekni ko'rdim, opa, ancha nimani ko'rdim. Endi to'g'risi endi mana Moskvaga o'tgan edi kelganimda ish izlab 3 oy yurdim opa. Ish taklif qilishdi bolalar. Mana dvornikda erkak kishi shunaqa deb o'ylaganda, erkak kishi hech qachon qo'liga supurgi olib musor tozalab musor supurishi u ahmoqonalik narsa u.
Mayli, hech kim haqorat qilmaylik. Mayli, balki ular boshqa qo'lidan ish kelmas, til bilmas. Sabablari ko'p bo'lsa kerak. Siz aytgandek o'sha ma'rifatga borib taqalsa kerak, ta'lim, o'qish darajasiga. Har qalay hech kimni kamsitmaylik, lekin siz aytmoqchisizki,
nafaqat kamsitmaslik. Men hattoki o'sha qo'liga supurgi olib, oilasini boqayotgan, ya'ni fohishalik qilmayotgan, o'g'irlamayotgan, o'zini qo'li bilan, sipirgi bilan, bu o'zi bir mehnat qanaqa nima deydi? Biror bir uyatli mehnat bo'larmi?
Qo'shilaman. Qo'shilaman aytgan. Endi har kimlar ko'rdimda u musor sipirish to'g'ri, u ham halol. Erkakdacha halol. Endi musor titib o'sha yoqda birovda chiqqan musorni titish u isnod, o'sha uchun gapiryapti bizaga. Sizlar o'sha uchun gapiryapti. Sizlar deyapti nima bu xalqing musor titadimi deb. O'sha yoqda mana shu gapni aytgan o'ris bola bilan men tortishib yoqalashib qolganman mana shu gap uchun. Xalqimni nimasini tushirmay, obro'sini.
Xo'sh, yoqalashishdan foyda bo'larmikan? Shu qiziq. Keyingi tinglovchimizga beraylik Zamir aka. Freedom biz bilan aloqada. Freedom.
Assalomu alaykum. Ozodlik aka.
Assalomu alaykum.
Ayting Ozodlik.
Yaxshimisiz, sizlar salomat.
Rahmat. Ayting siz emichiga.
Men ham mana bu akani gaplariga quloq solib hozir tursam, haqiqatan ham ko'p gaplari rost. Mana ko'pincha o'zbeklarni ko'ramiz. Masalan, ish vaqti bo'lsa agar ular masalan, asosan ish bilan band emas, masalan, axlatda boyagi ruslar chiqarib tashlagan boyagi eski buyumlar yig'ish bilan ovora.
Freedom,
sizlarda boshqa imkon bormi?
Sizga o'sha savol. Uzr, men gapingizni bo'layapman. Savollar ko'p, juda ham mavzu juda ham qiziq bo'lganligi uchun o'zbeklarni sha'nini himoya qilish uchun sizlarga yoqalashishga to'g'ri kelganmi yoki yoqalashingiz kelib qolganmi? Shunaqa darajaga kelib qolganmi siz jahlingiz chiqib?
Ko'pchi yoqalash bilan keyin imijimizni yaxshilaganmisiz?
Yo'q, u narsadan foyda yo'q. Men mana Sankt-Peterburg shahrida ozarbayjonlar bilan restoranda ishlagan vaqtimda men oshpazman o'zim, kasbim oshpazlik. Shu vaqtda shu o'zbeklar haqida yomon gap gapirgani uchun shu ofitsiant bola bilan urushib qolganmiz juda. Qattiq uravur qilib, shu ona qilganmiz.
Nima degan?
O'zbeklar qo'y bir gapni bilmaydi. Men mana bunaqa qilib ber desam, bunaqa qilib beribdi deb bir xorazmlik bolani haqorat qiluvdi-da. Men Samarqandda.
Men Freedom siz aytding menga, Ozarbayjon sizga achchiq haqiqatni yuzingizga aytgan uchun u bilan tortishib, urushish asl vaziyatni o'zgartiradimi? Asl vaziyat
haqiqat emas bu. Ozarbayjonlarni o'zi ham juda ham bunaqa bilimdon olimlar emas o'zi, aslida ozarbayjonlarni ham
ko'p sinab ham. Mayli, ularni muhokama qilmayapmiz, lekin o'zbeklarni o'z haqqini talab qilmasligi, qo'y, baliq deb o'z ustidan kulishi bu bor gap.
Ha. Bu bor haqiqatan ham. O'zbeklar bunaqa nima deydi, andisha qilish kerak deb indamasdan o'tirishadi.
Demak, masalan, ildizidan o'zgartirish kerak bo'lsa, nimadan boshlash kerak? Kim boshlash kerak? Qayerdan boshlash kerak?
Odam eng avvalo o'ylaymanki o'zidan boshlash kerak. Tarbiyani eng avvalo o'z uyidan qilish kerak. Birovni masalan tarbiya qilsa, masalan ko'p domlalar, masalan masjidning domlalari og'izlarini ko'pirtirib, masalan voy bunday qilmang, unday qilmang deydi. O'zlarini farzandlarini ko'rsangiz agar, bir tarbiyalari bir bunaqa bir domlalarni farzandiga o'xshamaydigan qiliqlari bor-da masalan. Ko'p shunaqa holatlar.
Mana shu o'zidan boshlash uchun nimadan boshlash kerak har bir shaxs?
Har bir shaxs o'ylayman bu narsa kattalardan, masalan ota-onasidan yo bo'lmasa mana yana oilani kattalarga bog'li deb o'ylayman.
Mana
o'zbeklarda bir maqol bor-ku, mana qush uyida ko'rganini qiladi. Shunga o'xshab shu tarbiyadan ayniqsa.
Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshbek. Assalomu alaykum Toshbek.
Assalomu alaykum.
Qalay endi o'zbeklarni imiji siz borgan yurtlarda?
O'zbeklarning imiji endi har xil. Men hozir uzr, men hozir ko'pchilikning gapini eshitib bir narsani aytmasam bo'lmaydi. Hamma hozir kechirasiz, yana bir millatimizga taqalgan degan bir narsa bor. Hamma o'zbeklarni yomonlaydi-yu, lekin hech kim o'zidan boshlashga harakat qilmaydi. To'g'ri, nima deydi, o'zbeklarning imijini qanaqadir bu tushib ketish sababiga ko'pchilik ma'naviy, axloqiy masalalardan nuqtai nazardan qarayapti, lekin hech kim iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatga alohida e'tibor bermaydi. Yapti. Agarki O'zbekiston to'rishimiz kerak, yopiq davlat, nima deydi, iqtisodiy jihatdan o'smagan, ya'niki qoloq davlatlar qatorida hozir bo'lgani uchun shu sabablarni ochiq-oydin ko'rib turibmiz. Mana misol uchun Yevropa mamlakatlarini olib qaraydigan bo'lsangiz, fohishalik ba'zi bir davlatlarda qonuniylashtirilgan fohishalik davlatlar bor. Lekin hech qaysi bir mamlakatda, misol uchun o'sha davlatlarni tilga olayotganda, bir axloqiy buzuq xalq, axloqiy buzuq sifatida dunyo tamaddunida tilga olinmaydi. Negadir bir o'zbeklarni hozir bir muhojiratga chiqib ketayotganda ko'rilayotganligi ba'zi bir narsa tufayli butun bir millat bir qanaqadir bir oraliqdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat sifatida bir qora yer sifatida ko'rilmoqda. Bu narsa umuman noto'g'ri deb bilaman. Imijimizni rivojlantirishimiz uchun avvalambor ham har bittamiz o'zimizdan boshlashimiz kerak. Ya'niki qo'shnimizni, bir ko'rgan do'stimizni yoki bir nimamizni mana hozir bir ya'ni kechirasizlar, bir Toshkentda, O'zbekistonda juda ham bir ommalashib ketgan kimdir transvestit ekan, kimdir fohisha ekan deb telegrammada tarqatib, hamma bir-biriga aql o'rgatishdan ko'ra har kim o'zidan boshlash kerak deb degan xulosaga kelyapman.
Rahmat sizga Toshbek, navbatdagi suhbatdoshimiz Zoir. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Alo, ulandilarmi biz bilan? Eshityapsizmi Zoirbek? Assalomu alaykum.
Alo, assalom.
Va alaykum assalom. Marhamat, sizning fikrlaringiz.
Men hozir hamma gapirayotdi, muhojirlar, mardikorlar u yoqlar imijni tushirib yuboradi, u yoq. Endi bular gapiga qarshiman.
Imijni aslida tushirayotgan kim yoki nima?
Imijni tushirayotgan o'zimizni va tepada o'tirgan mana prezident, nima kim, vazirlar hammasi o'shalar tushirayotdi. Ha, bechoralar majbur qilgandan keyin keladi. Bu yoqda ish bo'lmasa.
Xo'p, mayli, mana siz bechoralar, mana shu muhojir xalq himoyasiga chiqdingiz. Lekin ularda ham ozgina o'z yurtida vaziyatini o'zgartirish, o'z yurtida bir nima deydi, qaddini ko'tarish imkoni bormi? Yo mutlaq yo'qmi?
Endi hammasi ham yo'qdi, agar hammasi bo'lganda shular kelmasdi shu yerga. Rossiyaga.
Balki qo'rqoqlik xalaqit berayotgandir Rossiyada. Aloqa yaxshi emas, afsuski.
Keyingi tinglovchimizga beramiz. Asad, keyingi tinglovchimiz Asad, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bir savol bor sizga Asad. Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Moskvadan.
Bilasizmi, mana Zamira opa dasturimiz boshida aytdiki, mana fohishalardan shikoyat qilyapti ekan Turkiyada, boshqa joyda, mana hattoki o'zining aholisi ancha katta bo'lgan Xitoylarda ham bor ekan O'zbekiston fohishalari. Malayziya, Tailand, Hindiston. Endi o'zingiz aytaverasiz. Ya'ni u ham mayli qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Qirg'izistonda ham xizmat ko'rsatishmoqda. Umuman nima qilish kerak deb o'ylaysiz shularni oldini olish uchun? Mana O'zbekiston qanaqadir chiqish vizalariga problema qilyapti ayollar.
35 yoshgacha bo'lganlarni.
Umuman yo'li bormi o'zingiz o'ylab ko'rganmisiz nima qilish kerak, nima qilish mumkinligini shu haqda?
O'ylab ko'rganman albatta. Men o'ylashim bo'yicha bu yerda shu qachonki shu Karimovni diktatorda ketgandan keyin bir yaxshiroq bir O'zbekistonni patrioti kelsa, o'shanda o'zgarish mumkin.
Demak, kimdir o'zgartirib berish kerak. Yana o'sha nimaga kelamizda, tupikka kelaveramizda. Kimdir tepada
bizga imkoniyat qoldirmadi. Bu yerda bizga umuman imkoniyat qoldirmadi. Biz hozir sizga bitta latifa aytib berish mumkin-da. Masalan, O'zbekiston prezidenti, Qozog'iston prezidentiga aytilganki, men o'zbekimni tagida ikkitadan Nexia'si bor. A seni qozog'ingda nima bor? Desa aytilganki, Qozog'iston prezidenti aytilganki, meni qozog'imni uyida uchtadan o'zbek ishlaydi, menga shuni yetadi, bu boshqa narsani keragi yo'q ekan.
Demak, shu imij shu demoqchisiz.
Ha, bu o'zbek xalqini bir yerga chiqib men o'zbekman degani odam
yana. Endi menga qarang, menga qarang, mani xorijga chiqib olib, yo'q qo'limdan hech narsa kelmadi, mamlakatimda hech narsani o'zgartira olmadim, ish topa olmadim yoki haqqimni himoya qila olmadim degan bir olomonni qanday hurmat qilish mumkin keyin? Agar o'z uyingizda, mana siz oddiy bir oilaga qiyoslang o'zingizni. O'z uyingizda hayotingizni o'zingiz istagan shaklda qura olmasangiz, sizni qo'ni-qo'shni hurmat qiladimi? Bosh olib chiqib ketsangiz, sizni hurmat qiladimi?
Yo'q, bosh olib chiqib ketsangiz, hozir bizda O'zbekistonda shunaqangi sharoit bo'lganki, hozir siz men o'zim borib gaplashganman o'zimizda hamyurtlari bilan ilgarigi holati, hozirgi holati. Men borib gapirsam, ular aytyaptiki, menga sen vahobiylarga aralashib qolmadingmi deb. O'zimda oilam, o'zimda ota-onam shu gapni gapiryapti-da. Sen vahobiylarga aralashib qolmadingmi o'sha bir hali demokratiya hozirgi o'zbeklarda bu yerda bo'layotgan holati, bizni o'zbek xalqini qiynayotgan holatini bir og'aynalarimga gapirsam ham menga g'alati qarab sen vahobiylarga aralashib qolmadingmi deb gapiryapti.
Mana shu vahobiylar haqida yana bir savol bor. Buni mutaxassisimizga bersak yaxshi bo'lardi, Anvar akaga beramiz. Anvar aka, mana shu bitta qanaqadir imijni tushiradigan holat, ya'ni fohishalar ko'payib ketayotgani, radikalizmmi boshqa tomondan? Bu ham radikalizm, albattaki fohishalik. Lekin yana bir radikalizm, mana shu
IShID radikalizmi.
IShID bormi? Mana bilamizki, eski shu marhum Tohir Yo'ldoshni tezislaridan, asosiy tezislaridan biri edi, o'zbek fohishalarini to'xtatamiz va hokazo. Mana shu qora bayroq ostida mana shu muammolarga barham berish ehtiyoji tug'ilib qolishi mumkinmi yoki shunday bir
tug'ilganga o'xshayapti allaqachon?
Yo'q, bir qanaqadir shunga o'xshagan nima deydi, harakat paydo bo'lishi mumkinmi? Bu ham albatta kontrproduktiv harakat.
Endi bilasizmi, men skitta narsa aytaman. Bu yerda hozir sabab bo'lishi mumkin, men aytib o'tdim shunaqani ko'tarishga. Lekin Rossiyada radikalizmga uchraganlar bu O'zbekistonni vaziyati bilan hech qanaqa bog'liq emas. O'sha qora bayroqqa o'tganlar, chunki ko'pchilik Rossiya orqali, masalan, mana yaqinda analitiklar o'rganib chiqdi, Yevropadagi, AQShdagi, o'zimiznikilar ham shu fikrga kelyapti, Odnoklassniki orqali hamma IShIDga chiqyapti. Rossiyada bo'lgan muhojirlarimizni ichidan ketyapti ko'plari. O'sha orqali o'tib ketishyapti. Ko'plari radikal bo'lib qaytib ketdi. Bu haqiqatda fakt, chunki Rossiyada juda ham millatlararo vaziyati bor.
Millatni imijini tiklash sifatida shunaqa qora bayroqqa o'tib olsak, u yoqda biz mana shunday imijda bo'lamiz.
Millatni imijini uchun ular kurashmayapti. Qora bayroq boshqa narsa uchun.
Ular islommi? Islom o'sha biz musulmon davlatmiz, musulmon bo'lamiz. Mana shu
hozirgi kunda IShID to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, bu tashkilot avvalambor Suriyada ketgan urush bilan bog'liq. O'zbekistonga ikkinchi darajada qarashi bor bu tashkilotni. Bu katta xavf, O'zbekistonga kelishi mumkin bu xavf. Lekin buni to'g'ridan to'g'ri bu bo'lishi mumkin propaganda sifatida fohishalarga bo'lsa ham bo'lmasa ham u bitta bu bizani aytayotgan narsaga buni aloqasi bor bo'lishi mumkin bu. Shunga manba bo'lishi mumkin, shuni kuchayishiga. Mana shu bizdagi o'sha axloq buzarlik deyapsiz. Va hokazo. Lekin hozirgi kunda kelganda IShIDni kuchayishi faqat bu bilan bog'liq emas.
Bilasizmi?
15-chi darajada
turibdi. Anvar aka, mana yaqinda bir sarlavhani o'qib qoldim. IShID tarkibida eng ko'p O'zbekiston Markaziy Osiyodan eng ko'p o'zbekistonliklardir degan sarlavhani o'qidim. Mana
Amerika yo'mi? Faqat Qirg'izistonlik o'zbeklar ham bor. Juda ko'p
Amerikada
O'zbekiston.
Amerikada ko'ryapmiz. Buni IShID ayblabdi, uni anaqada ayblabdi. Ya'ni
Shvetsiya Amerikadan 2 kishi
chiqdi. Shvetsiyada endi bilasizmi, misol o'zbek pasporti bilan sayohat qiladigan bo'lsangiz, ayniqsa mana shu Yevropa g'arb davlatlariga kelib qolsangiz, ancha u yoqqa bu yoqqa aylantirib tekshirishadi. Bu davlat imijida, ya'ni qaysidir ma'noda
O'zbekiston islom harakatining imijisi bu. Tanilishi butun dunyoga. Shuni biling, bu faqatgina emas. Bu yana bitta narsa bor, O'zbekistonda eng ko'p diniy ekstremistlar bor, raisimda bor. Bu 97 yildan boshlab O'zbekistonlik olimlar va Aleksey Malashenko degan Rossiyaning olimi shu to'g'risida ishlab hamma joyga reklama qilishgan edi. O'shanda boshqa olimlar yo'q, bunday darajada emas deganda, shu O'zbekiston o'zbeklar eng asosiy ashadiy ekstremizmga bo'ysunadigan xalq nimadir. Bu juda ham bahsli muammo, alohida bu to'g'risida gapirish kerak. Lekin bu o'shandan kelib chiqqan ham bor. Buni juda murakkablashtirish hozirda o'zi ham murakkab muammo. Lekin buni bu faqat O'zbekistonning imiji bilan bog'liq emas. Bu avvalambor shundan kelib chiqadi. Bu hozirgi muammolar paydo bo'lishidan oldin bo'lgan sabablar. Fohishalar hali undavrida bu darajada yo'q edi, umuman yo'q edi. Fohishalikni oxirgi 5, 6, 7, 8 yil ichida paydo bo'lgan, bunda kuchaygan, keskingan muammo, keskinlashgan. A 97-98 yillar paydo bo'lgan birinchi muammolar 2001 yilda paydo bo'ldi. O'shanda maqolalar ana chiqdi, juda ham ovoza bo'lib ketdi. O'zbekiston islom harakati Farg'ona vodiysi Palampiston.
U faqat albatta tushundik. Rahmat sizga. Oxirgi daqiqalarimiz qoldi, shuning uchun sizning fikrlaringizni to'xtatishga majbur bo'lyapman.
Yo'q, men bitta gapim bor oxirgisi. Bu yerda ikkita punktim bor. Birinchidan rus tili to'g'risida gap ketganda Rossiyada Karsga kelib O'zbekistonda Koreya hukumati o'rgatadi bizani muhojirlarni ularga u yoqqa ketishdan oldin. Rossiya hukumatiga O'zbekiston hukumati murojaat qilgan edi. Necha yildan beri biror bir bo'tda loyihasi yo'q edi masjidda bizani muhojirlarni rus tiliga o'rgatishi. Agar bizani muhojirlar kerak bo'lsa, ular albatta Rossiya iqtisodiyotiga kerak, Rossiya ham harakat qilish kerak. Ikkinchidan mehnat to'g'risida. Bilasizmi, mehnatni odam tanlamaydi. Bu yerda ishlayotgan o'zbeklar ham shunaqa bor. Mehnat bu mehnat. To'g'ri, muhojirlik bu bizani obro'g'izani tushiradi. Lekin baribir o'zbek birovni yerini bosib olmayapti. Ko'pchilik baribir borib terrorchilikka qo'shilib o'g'irlik qilmayapti. Mehnat bilan halol mehnat bilan pulini topadi. Nima qilsin, tanlov yo'li bo'lmasa, nima qilsin, O'zbekistonning iqtisodiy ahvoli shunaqa bo'lsa, uni qo'lini ko'rsatib bu Palantiston rus tilini biladi, juda oson gapirish. A uni imkoni bo'lmasa O'zbekistonda, u odamku, u ham yashagisi keladi, bola chaqasini boqish keladi. Nima qilsin?
Demak, oxirgi siz uchun mas'uliyat, uni yaratish, shakllantirish va uni o'zgartirish mas'uliyati kimda?
Buni birinchidan O'zbekiston islohotni o'tkazish kerak, bilasizmi? Bu bitta shaxs bilan bog'liq emas.
Demak, hokimiyat islohoti bilan bog'liq.
Albatta, albatta, iqtisodiy, ijtimoiy islohotlar. Bilasizmi, muhojirlikka qaytadigan bo'lsak, ikkita sababi bor. Birinchi sabab tarixiy sabab, o'sha 80-yillarda shu demografik sovet siyosatining oqibatida odam ko'paytirilgan. Sizda bor qahramon ona
unvonlari. Oxirgi daqiqa ham qoldi.
Ikkinchi sabab, 23 yil ichida islohot bo'lmadi. U 23 yil ichida kattagina raqam tarixda. Mana shuni oqibati. Bu odamlar bilan bog'liq emas. Odamlar nima qilsin edi? Rossiyada bo'lsa har doim boshqa millat odam aybdor bo'ladi. Istaysizmi, istamaysizmi?
Rahmat.
Bu shunaqa xususiyat Rossiyada.
Rahmat, sog' bo'ling va bugungi suhbatimizda ishtirok etib olmaganlarga oldindan tashakkur. O'z fikr mulohazalaringizni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga sharh yo'llash orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Kelgusi onlayn jonli muloqotimiz yana Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7-dan 8-ga qadar dushanba kuni efirga chiqadi. Navbatdagi muloqotimiz mavzuini yana Ozodlikning internetdagi sahifasidan kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.